Silikon vodiysi uy robotlariga tayyormi? Hello Robot yangi bosqichda. Kaliforniyaning Martinez shahridagi Hello Robot startupi Stretch robotining 4-chi avlodini taqdim etdi. Ushbu ixcham qurilma real xonadonlarda amaliy yordam bera olish uchun mo'ljallangan. Investor Keith Platt robot yordamida oddiy ishlarni bir necha daqiqada bajarishi mumkin. Hello Robot jamoasi imkoniyati cheklangan insonlar ehtiyojiga moslashtirish ustida ham ishlamoqda.